fratello ja ystävät.
Me jatkamme
tätä sarjaa näistä Raamatun aikakausista ja olemme tulleet nyt siihen aikaan, jota parasta aikaa elämme, jolle on annettu nimi armon aika. Viime kerralla puhuimme lain ajasta. Lain aikahan oli sellainen lisäys, joka lisättiin sitten lupauksen ajan jälkeen ja tehtyihin lupauksiin. Näitä lupauksia ei tehty tyhjäksi, niin kuin Galatalaiskirjeen 3. luvussa voimme lukea jakeista 17 ja 19. Ja niinpä elettiin myöskin lain aikana lupauksista. Ja usko vaikutti myöskin näissä ihmisissä. Ja vaikutti sillä tavalla, että oli erittäin voimakasta hengellistä elämää. Koko vanha testamenttihan on kirjoitettu suurin piirtein tuona aikana. Ja vanha testamentti oli Jeesuksen ja apostolien raamattu, jota he lukivat ja siitä ammensivat hengellistä rikkautta ja elämän voimaa. Mutta silti oltiin lainalaisia, niin kuin on kirjoitettu. Ja tämä lainalaisuus koski siis Israelin kansaa. Se oli se vanha liitto, joka tehtiin tuon kansan kanssa, joka toimi sitten pappisvaltakuntana ja jonka välitykselle meille sitten tuli myös evankeliumi ja Jumalan sana. Ja josta kansasta meidän Herramme Jeesus Kristus tuli. Mutta koko ajan, tuon lain ajan 1718 vuotta, niin kuin viime kerralla totesimme, tai sitä enemmän se kesti, niin koettiin kuitenkin epäonnistumisia. Koetuksenahan oli, noudatettiinko tätä Jumalan antamaa lakia, ja siinä epäonnistui. Jokaisena aikana, joka on mennyt, viattomuuden aika, omantunnon aika, yhteiskuntajärjestyksen aika ja lupauksen aika, sitten lain aika, niin jokaisella aikakaudella oli omat koetuksensa, omat sääntönsä ja käskyntä tai määräyksensä, tai oikeastaan omantunnon aikana ei ollut sitäkään. Ja koetuksena oli se, että kuinka tuona aikana palveltiin Jumalaa. Viattomuuden aikana, paratiisiaikana ei ollut kuin yksi käsky. Oli kielletty syömästä siitä puusta, hyvän ja pahan tiedon puusta, joka oli siellä paratiisin keskellä. Ja sen yhden käskyn ihminen rikkoi. Ei olisi pitänyt olla vaikeata. Jumala tietysti ajatteli, että kun sitten yhden käskyn rikkoivat, niin annetaan sellainen aika, että ei anneta minkäänlaisia käskyjä ja määräyksiä. Niin elettiin oman tunnon varassa. Ja silloin jouduttiin kaaokseen ja koko sukukunta ja ihmiskunta piti hukuttaa vedenpaisumukseen 8 lukuun ottamatta. Ja niin sitten alettiin lisätä noita määräyksiä ja lain aika oli todella osoitus, kuinka tarkkaan Jumala sitten sääteli ihmisen elämää kaikennäköisillä lailla. Mutta silloinkin epäonnistettiin. Me luemme jatkuvasti vanhasta testamentista profeettojen valituksia siitä, kuinka ihmiset poikkesivat pois Jumalan tieltä. Eivät noudattaneet Jumalan lakia ja käskyjä määräyksiä. Ja näin tapahtui jo Joosuan aikana ja tuomarien aikana, kuninkaiden aikana, Paapelin vankeudessa. Ja sehän huipentui siihen sitten, kuinka koko Israelin kansa hylkäsi Jeesuksen Messiaansa ja naulitsi ristillä. Sen tähden, koska tässäkin epäonnistuttiin, niin Jumala sitten sääti uuden ajan ja uuden aikakauden, jolla on nimi armon aika. Tämä armon aika nimitys johtuu siitä, että silloin tuli täydellinen armo. Ja se ilmaistiin Jeesuksessa, niin kuin Johanneksen evankeliumin 1. luvussa jakeessa 14. Jakeessa 17 sanotaan, että sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. laki kuului siis sinne Mooseksen aikaan ja siitä nimitys lain aika. Ei niin, etteikö sitä ennen ollut lakia, mutta nyt tuli niin kuin täydellinen laki siinä mielessä, perusteellinen laki. Ja siitä nimitys lain aika. Ja nyt tälle annettiin armon aika, ei sen tähden, etteikö armoa olisi ollut ennenkin, kyllä se oli. Vanhan testamentin pyhät olivat Jumalan armosta osalliset ja he puhuivat siitä tavattoman paljon. Katselin Raamatun hakusanakirjaa Vanhan testamentin puolelta, niin siellä sana armo oli, laskin noin vaan nopeasti, että 145 Raamatun kohtaa siinä oli merkitty. Eikä siinä vielä ollut esimerkiksi psalmia 136, jossa 26 kertaa sanotaan, että mutta Jumalan armo pysyy iäti. Siellä oli siis Jumalan armo Vanhan testamentin aikana. Ja psalmin kirjoittaja psalmissa 33 jakeessa 5 sanoi jopa näin rohkeasti, että Herra rakastaa vanhurskautta ja oikeutta, maa on täynnänsä Herran armoa. Siis Jumalan armo vaikutti siellä Vanhan testamentin aikana. Ja he rukoilivat, ettei Jumala armoansa ottaisi pois. Ja Jumala olisi armollinen heille. Ja Jumala oli armollinen ja armo vaikutti. Mutta nyt tuli täydellinen armo. Ja se armo tuli Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jumalan armon vaikutus laajeni koskemaan ei enää Israelin kansaa ja pyhiä siellä, vaan koko maapalloa ja kaikkia ihmisiä ja meitäkin täällä Pohjolassa. Mikä tuon armonajan pituus sitten on, haluaisin käyttää jonkun verran aikaa tämän asian tutkimiseen teidän kanssanne. Sehän alkoi siitä, mihin lain aika loppui, eli Jeesuksen julkisen toiminnan alkamiseen. Ja sehän on kirjoitettu, nämä viime kerrallakin muistaakseni luettiin, nämä kohdat Luukkaan evankeliumin 16. luvussa ja jakeessa 16 sanotaan tällä tavalla. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa. Siis Johannekseen päättyi laki ja profeetat. Eli Johannes oli aivan kuin viimeinen sen ajan edustaja, vaikka hän oli Jeesuksen edeltäjuoksija ja ilmoitti Jeesuksesta. Niin kuitenkin näin tässä sanotaan. Ja Matteus 11 ja 13 sanoo saman asian näin. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti. Johannes eli siinä taitekohdassa. Ja Johanneksen tehtävä oli se, että hän osoittaisi Jeesuksen julkitulon, niin kuin hän itse sanoi Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 31. Minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Siis, että Jeesus tulisi julki Israelille. Se oli eräs Johannes Kastajan tehtävä. Tuolloin se siis alkoi, ehkä noin vuonna 30 jälkeen Kristuksen. Ja sitten kysymme, että kuinka kauan se kestää. Mikä on se kohta, jolloin voidaan sanoa, että armon aika on niin kuin päättynyt, armon aikakausi? Ja me tiedämme sen, että se kestää ainakin tämän seurakunnan ajan, jossa me nyt elämme. Tämä on nimenomaan sitä armon aikaa. Mutta käykö niin, että kun seurakunta temmataan ylös pilviin, tapahtuu ylöstempaus? Ylösotto, että silloin sitten armo päättyy. Ja silloin täytyy vastata Raamatun, jotka tuntevat Raamatun sanaa, että armo ei pääty silloin. Jumalan armo vaikuttaa vielä senkin jälkeen. Ja niinpä voidaan sanoa, että tämä armon aikakausi, se varsinaisesti päättyy kunnes seuraava suuri ajanjakso alkaa, eli tuhatvuotinen valtakunta. Ja se tapahtuma on Jeesuksen toinen tuleminen Öljymäelle, siis vihan ajan lopulla. Tässä armon ajassa on siis kaksi osaa, on tämä seurakunnan aika ja on vihan aika. Ja nyt minä haluaisin enemmän perustella tätä, miksi armokin vaikuttaa vihan aikana. Se, että on olemassa tuollainen 7 vuoden jakso, jota kutsutaan vihan ajaksi, niin se nimitys johtuu siitä, että näkyvänä piirteenä on tuo Jumalan viha, joka kohdistuu ihmisiin tuona aikana. Mutta armo ei suinkaan lakkaa vaikuttamasta. Viittasin jo äsken psalmiin 136, jossa 26 kertaa sanotaan, että sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Se toistetaan jokaisen jakeen lopussa. Se alkaa näin, kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Se ei siis lakkaa joksikin 7 vuodeksi. Ja psalmissa 52 ja jakeessa 3 sanotaan tällä tavalla. Miksi kerskaat pahuudesta, sinä väkivaltainen? Jumalan armo pysyy alati, alati. Voidaan sanoa siis, että se ei lakkaa edes Jeesuksen toiseen tulemukseen, mutta silloin aikakauden luonne muuttuu niin perusteellisesti ja täydellisesti, kun pahuuden voimat sidotaan, että ei enää ole tuolla aikakaudella nimeä armon aika, vaan se on sitten Jumalan valtakunnan, tuhatvuotisen valtakunnan aika. Armo ei siis lakkaa, se on, ja se pysyy alati. Jumala on, katsokaas, ehdottoman oikeudenmukainen. Ilmestyskirjaa, jos olette lukeneet, minä olen sitä lukenut hyvin paljon ja puhunutkin siitä paljon. Niin siellä puhutaan pelastuneiden ryhmistä, jotka pelastuvat vihan aikana. 144 000 juutalaista pelastetaan siellä. Ja ilman Jumalan armoa ei varmasti kukaan pelastuisi. 7. luvussa nähdään lukematon joukko kaikista kansoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä, jotka ovat pelastuneet, jotka tulevat tuosta suuresta vihasta, jotka tapetaan tosin, mutta he ovat pelastuneita. Siis valtava herätys täytyy alkaa tuona ajankohtana. Ilmestyskirja puhuu pyhistä, jotka peto tappaa. Ei voi olla pyhiä ihmisiä, Jumalan palvelijoita, ellei ole Jumalan armoa. Ja ilmestyskirja puhuu pyhistä, jotka voittavat ja saavat voiton pedosta. He voittavat karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta, niin kuin mekin tänä päivänä. Ja sitten siellä puhutaan Jeesuksen todistuksesta, joka on profetian henki. 17 kertaa luvuissa 6-20 puhutaan pelastuneista ihmisistä. Evankeliumia julistetaan tuona aikana. 14. luvussa ilmestyskirjaa keskellä pedon valtakuntaa. Siellä oikein 3 enkeliä lentelee taivaalla ja he julistavat evankeliumia kaikille ihmisille. Ja ensimmäinen enkeli julistaa tällä tavalla näin. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteen. Kuinka enkeli julistaisi tällä tavalla, ellei olisi mahdollista peljätä Jumalaa, rakastaa Jumalaa ja palvella Jumalaa. Ilman Jumalan armoahan se olisi mahdotonta. Ja 3. enkeli puhuu tällä tavalla näin, että tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, jae 12. Siellä on siis pyhiä, jotka ovat kärsivällisiä, jotka kestävät ja joilla on Jeesuksen usko niin kuin meilläkin. Jumala ei ole siis armoton. Ja vielä kaiken lisäksi näillä vaivan vihan aikana kuolleilla on oma ylösnousemuksensa siellä ilmestyskirja 20. Minä
Olen tietysti joskus luullut, niin kuin monet muutkin, että vihan aika on sellainen aika, että silloin ei kukaan voi pelastua. Silloin armon ovi suljetaan ja sitten Jumala on vain vihainen ja voi niitä ihmisiä, jotka siellä silloin ovat. Mutta ajatelkaa, voiko Jumala olla niin epäoikeudenmukainen, että maailmassa on 7 vuoden jakso, jolloin kukaan ei voi pelastua? Mitäs nämä ihmiset voisivat Jumalalle sanoa? Ne voisivat sanoa, että minä en ole syyllinen siihen, että minä elän tuona aikana ja sinä et antanut mahdollisuutta pelastua. On vastoin kaikkea Jumalan sanan opetusta, ihan selvää kirjoitusta väittää, että silloin ei kukaan voi pelastua. En ole enää pitkään aikaan uskonut noin. Ei ole mitään perusteita uskoa niin. Sitten vielä sanotaan tällä tavalla, että pyhä henki on otettu maan päältä pois vihan aikana ja sen tähden ei voi pelastua. Missäs niin on kirjoitettu? Voiko joku teistä näyttää yhdenkään raamatun kohdan, jossa on sanottu, että pyhä henki otetaan vihan aikana pois maan päältä? Ei, sitä ei löydy. Joku on sen sanonut, luulojaan puhunut, ja sen jälkeen se on levinnyt, ja niin se luulo on sitten levinnyt. Päinvastoin, minä voin teille lukea raamatun kohtia, jotka osoittavat, että pyhä henki on maan päällä silloinkin. Esimerkiksi Markus 13. Jakeet 5-27 kuvailevat vihan aikaa maan päällä, jossa on selvät vihan ajan merkit osoitetaan. Jeesus puhuu siellä. Hän puhuu vihan ajan sodista ja melskeistä. Hän puhuu synnytystuskista, jossa Israelin kansa on. Ja hän puhuu juutalaisista synagogista, joita viedään sitten kuningasten eteen. Ja sitten puhutaan, että te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi. Juutalaiset joutuvat juuri vihan aikana. Ja sitten kun te näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi, tämä tapahtuu juuri vihan ajan puolivälissä. Ja se voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä. Ja niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole hamasta luomakunnan alusta, sanotaan tässä. Mutta kesken kaiken Jeesus sanoo näin, että kun teitä viedään oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisi. Siis hän puhuu omilleen uskovaisille. Vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan pyhä henki. Siis pyhä henki on siellä. Älköön kukaan väittäkö, että pyhä henki on pois maan päältä silloin. Mitenkäs ihmiset voivat aivan kuolemaan asti seurata Jeesusta ja mestariaan, ellei pyhä henki ole heille voimaa antamassa. Siellä puhutaan vielä profetian hengestäkin, kaiken lisäksi, kaiken tuon vaivan ajan kesken. No koska se armon ovi sitten suljetaan? Siihen pitäisi ilmeisesti vastata näin, että silloin kun jumalattoman ihmisen elämä tässä maailmassa päättyy jumalattomana, niin silloin menee armon ovi hänen kohdallaan kiinni. Tai jos joku paaduttaa itsensä perusteellisesti ja lopullisesti ja hylkää Jumalan, niin armon ovi menee hänen kohdallaan kiinni. Tai jos joku on tehnyt pyhän hengen pilkan, silloin menee armon ovi kiinni. Ja se pysyy aina kiinni, se armon ovi, katumattomalle ihmiselle, kapinalliselle, Jumalaa vihaavalle ihmiselle, joka hylkää Jeesuksen armotarjouksen ja Jeesuksen uhrin, niin armon ovi pysyy niin kauan kiinni. Mutta ei tule sellaista aikaa, jolloin Jumala sanoo, että nyt armon ovi on lopullisesti kiinni ja tämän jälkeen ei sitten 7 vuoteen kukaan enää pelasta. Se on keksittyä juttua sellainen. Sitä ei voi sanoa raamattu kädessä. Kristuksen työ on kaikille ihmisille tarkoitettu työ, lunastus- ja sovitustyö. Ja kaikkina aikoina siitä iloitsivat vanhan testamentin pyhät ja katselivat sitä asiaa aivan kuin esikuvien lävitse, pyhän hengen valaisemana. Sielläkin oli pyhä henki. Ja sitä katselemme me ja sen omistamme me. Ja sitä Kristuksen uhri on voimassa vihan aikana. Ja tuhatvuotisessa valtakunnassa sitä ylistetään ja kiitetään, kun Herran tuntemus täyttää kaikki kansat niin kuin vedet peittävät meren, niin kuin on kirjoitettu. No jotkut sanoo, että ei tällä tavalla saa saarnata. Että jos näin saarnaa, niin se tekee uskovaiset huolettomiksi, eikä kukaan halua seurata Jeesusta eikä palvella Jumalaa, että sitten ne vasta antikristuksen vainoissa niin kääntyy Jumalan puoleen. Tällaiset ihmiset ovat huolestuneempia Jumalan työstä kuin Jumala itse. Kun Jumalan sana kertoo, että vihan aikana voi pelastua ja pelastuu ihmisiä, niin sitten joku sanoo, että niin ei saa sanoa. Jumala siis sanoo, mutta me emme saisi sanoa, niinkö? Eikö siinä ole selvä ristiriita? Pietari muuten sanoi. Minä luen teille Raamatun kohdan. Ihan helluntaipäivän saarnassaan hän sen sanoi, että vihan aikana ihmiset pelastuvat. Apostolien teot toinen luku. Jakeesta 17. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijatterieni päälle, minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Tätä vihanajan kuvausta. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kaiken sen vihan ajan keskellä, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Jumala on armollinen. Ja minä rakastan sellaista Jumalaa, joka on armollinen. Kaikille ihmisille, kaikkina aikoina. Pietari ei siis ollut hiljaa siitä asiasta. Eikä Johannes, joka ilmestyskirjaa kirjoitti. Eikä edes vanhan testamentin profeetat, niin kuin Joel, josta tämä oli lainaus. Minä haluaisin kysyä, että vainko pelottelemalla me olemme uskovaisia? Vaiko siitä pelosta me olemme uskovaisia, että me joutuisimme vihan aikaan ja sitten me emme enää voisi pelastua? Tämä pelkoko on meidän motiivimme olla Jumalan omia ja seuraajia, Jeesuksen seuraajia? Pelostako tämä kaikki on? Senkö tähden te ystävät olette täällä, että te pelkäätte niin hirvittävästi vihan aikaa? Jokainen, joka Jeesusta rakastaa, niin sanoo, että ei. Tämän takia minä en ole uskossa. Eikö ole niin, että me olemme rakkaudesta Jeesukseen uskossa? Ja seuraa Jumalan palvelijaita. Ihan omasta tahdosta. Ei edes välttämättä helvetinkään pelosta, eikä mistään pelosta. Eräs sanoi minulle kerran kauan sitten, että jollei helvettiä olisi, niin minä heti, tai jos olisin varma, että ei helvettiä ole, niin minä heti hirttäisin itseni. Silloin hän vielä uskoi, että helvetti on, kun hän uskoi Jumalan sanaa, mutta kului jonkun aikaa ja sitten hän ei enää uskonut. Ja hän meni ja hirtti itsensä. Jeesus ei peloitellut opetuslapsia ja uhkailut vihanajalla ja helvetillä, vaan erään kerran, kun 70 jätti hänet, niin hän kääntyi 12 puoleen ja sanoi, että tahdotteko tekin mennä pois? Eli täysin vapaus. Jos kerran ette rakasta minua, niin antaa vetää. Minä en tarvitse sellaisia seuraajia, jotka vaan helvetin pelosta ja vihanajan pelosta minua palvelevat, vaan sellaisia, jotka rakastavat ja jotka tahtovat seurata Jeesusta. Kuinka paljon suurempaa on palvella Jumalaa vapaasta tahdosta ja rakkaudesta ja sydämen halusta. Kuulkaa, tämä antaa tämä uskontie. Tämä armon ajan evankeliumi antaa jotakin niin paljon enemmän kuin mikään muu tässä maailmassa. Vaihtaisimmeko sen kaikkeen tuohon roskaan ja saastaan, mitä maailma on täynnä? Sekö nyt olisi nämä sian ruuat parempi kuin evankeliumi, armon ihmeellinen evankeliumi? Ei totisesti. Mainitsin jo, että tämä armon aika alkoi siis noin vuonna 30. Koska se sitten oikein päättyy? Eli voimmeko me määrätä sen tai määritellä sitä päättymiskohtaa? Onko se meidän tiedossamme? Meidän täytyy sanoa tietysti tässä, että se ei ole meidän tiedossamme. Ja yksi syy on siihen, miksi me emme tiedä, koska armon aika päättyy, on se, että me emme tiedä Jeesuksen ylöstempauksen, siis tämän seurakunnan ylöstempauksen päivää ja hetkeä ja vuotta. Me emme tiedä, koska se Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa pois. Sitä ei ole meille sanottu eikä kirjoitettu. Jos me sen ajankohdan tietäisimme, niin sitten me tietäisimme heti tarkkaan, koska Jeesus tulee Öljymäelle tasan 7 vuoden kuluttua. Se on sanottu Raamatussa. Mut se on pitkä juttu, jos sitä ruvetaan todistelemaan. Mutta se on kuitenkin kirjoituksessa selvästi. Mutta koska me emme tiedä, niin silloin on syytä olla varovainen. Aina yhä uudelleen ja uudelleen tulee näitä ennustajia, jotka antavat meille vuosilukuja, jotka sanovat, että silloin ja silloin, tai viimeistään siinä ja siinä ja sillä vuosikymmenellä. Kun tämä vuosikymmen alkoi, vuosikymmen 80, 1980, niin kyllä oli ennustajia ja kyllä oli kirjoja. Tässä tältä paikalta julkisesti puhuin näitä ennustuksia vastaan. Kun väitettiin, että tämä 1980-luku on se maailman kohtalon vuosikymmen, jona aikana 7 vuoden vihan aika tapahtuu, seurakunnan ylöstempaaminen tapahtuu ja 1000-vuotinen valtakunta perustetaan. Ja silloin uskalsin sanoa vuosikymmenen alussa, että älkää uskoko tällaiseen. On annettu meille vuosia 84, jolloin Jeesuksen piti tulla ja se on mennyt. Vuosi 1986 piti olla kai yksi aika, sekin on mennyt. Seuraava vuosiluku, joka näissä kirjoissa esiintyy, mulla on tässäkin niitä, niin on vuosi 1988, eli ensi vuonna. Mutta kirjan kirjoittaja sanoo näin, että siihen vuoteen mennessä on pitänyt tapahtua 3. maailmansota, 7 vuoden vihan aika ja sitten valtakunnan perustaminen. Näin hän kirjoitti vuoden 80 alussa. Ja eipä ole mitään tapahtunut. Joku on ottanut Danielin kuvapatsaan siellä ja ruvennut sitä viivottimella mittailemaan millimetreittäin ja määrännyt siitä sitten vuosia. Ja kun lähtee 1900 milliä eli sieltä huipusta, niin sitten päätyy sinne alas ja saa jonkun vuosiluvun. Viimeinen vuosiluku siellä, joka varpaan päässä on, niin 1986, ja sekin on jo mennyt. Ja silloin piti olla jo 7 vuoden vihan aika takana ja valtakunta perustettu. Jos tällä tavalla tehdään, että otetaan Raamatusta kuvapatsas, jonka selitys on siellä, ja ruvetaan muuntelemaan sitä, ja annetaan sille toinen selitys, niin seurauksena ei voi olla mikään muu kuin fiasko. ja suuri pettymys. Jos kerran Jumala on sanassaan selittänyt kuvapatsaan, niin sitä ei saa mennä sitten sovittelemaan Englantiin ja USA:han ja Neuvostoliittoon ja Länsi-Saksaan ja Itä-Saksaan. Kyllähän se on helppo sovittaa silloin, kun on historiasta kysymys, niin ainahan joku erikoinen tapahtuma jonkun nivelen kohdalle sattuu. Että voi sanoa, että tässä on nyt murroskohta tässä, kun niitä niveliä on ihmisen ruumiissa aika tavalla. Mutta sitten kun ruvetaan ennustamaan eteenpäin ja väitetään näin, niin sitten menee täysin pieleen, niin kuin on mennyt. Minä haluaisin tässä puhua teille ihan suoraan asioista, joista olen puhunut saarnaajien seminaarissa tuolla nuorille saarnamiehille. Minäkin olen nuori, mutta iältäni vanha. Vääristä tulkintatavoista, jotka johtavat tämän kaltaisiin vääriin ajan määrittelyihin. Ja yksi sellainen tulkinta, joka on Raamatusta otettu, on tämä, että yksi päivä on 1000 vuotta oppi. Että Aadamista Kristukseen oli 4000 vuotta. Kristuksesta 1000-vuotisen valtakunnan perustamiseen on 2000 vuotta. Ja sitten alkaa 1000-vuotinen valtakunta, eli se 7. päivä, kun Jumala 6. päivänä loi maan, maapallon, maailman, ja 7. lepäsi. Siis vuosi, 7000 vuosi on sitten se 1000-vuotinen valtakunta. Miksi ei näin voi olla? Minä perustelen teille muutamin asioin. Ensinnäkin tarkkojen laskujen mukaan Aadamista Kristuksen julkisen toiminnan alkamiseen on 4231 vuotta tai sitä enemmän. Olen itsekin käynyt nuo vuosiluvut lävitse hyvin tarkkaan. Tosin tästä on erilaisia juttuja, siellä on muutaman 100 vuoden heitto joissakin, mutta ajanlasku, johon minä uskon, niin on tämä. Siinä on tämä 1656 vuotta, tämä oman tunnon aika, sitten 427 vuotta yhteiskuntajärjestyksen aika, 430 vuotta lupauksen aika ja sitten 1718 vuotta. Tämä lain aika. Kun ne lasketaan yhteen, niin saadaan 4231. Tänä päivänä, vuonna 1987, Aadamin luomisesta tähän päivään on kulunut 6188 vuotta. Eli se 6000 vuotta on jo ylitetty 188 vuodella. Tätä ei tarvitse jonkun uskoa, jos ei halua, mutta tämä on yksi peruste. Meidän pitäisi elää keskellä 1000-vuotista valtakuntaa, jos tuo oppi pitäisi paikkaansa. Tätä oppia tuetaan muutamilla irralleen Raamatusta otetuilla jakeilla, kuten Hosean kirjan 2. päivällä. Kun siellä Hosean kirjassa sanotaan tällä tavalla 5. luvun lopussa, minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. 6. luku sitten jatkuu, tämä lukujakohan on tehty jälkeenpäin. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meitä. Hän tekee meidät eläväksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Nyt tästä otetaan erilleen tämä, että 2 päivän kuluttua, ja sitä ajatusta tuetaan tällä, että 2 päivää on 2000 vuotta. Ja sitten 3. päivänä, kun tulee se 3000 vuosi, niin sittenhän meidät herättää, eli Israel kääntyy. Mutta mitäs täällä sanottiin 5. luvun 15. ja että ahdistuksessansa he minua etsivät, sen ahdistuksen ajan, sen Jaakobin ahdistuksen keskellä. Sillä tuo vihan aikahan kokonaisuudessaan tähtää siihen, että Israel kansana kääntyy Jumalan puoleen ja pelastuu. Sen ahdistuksen keskellä he sanovat tällä tavalla, että se on oikein sana, tulkaa, palatkaamme Herran tykö. Sillä hän on raadellut meitä ja niin sitoo meidät. Ja sitten hän tekee meidät eläväksi 2 päivän kuluttua ja 3. päivänä herättää. Mikä on se 2 päivää ja mikä on se 3. päivä? Me voimme lukea Sakarian kirjan lukua 12, jossa puhutaan suurista valittajaisista, jossa tuo kansa katsoo mestariaan Jeesusta, jonka he ovat lävistäneet. He itkevät kukin sukukunta erikseen. Tässä on annettu kirjaimelliset 2 päivää, jotka tuo kansa valittajaisia pitää. Mutta 3. päivänä, jolloin Sakaria sanoi, että sinä päivänä on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kun se kansa on katunut ja itkenyt 2 päivää ja valittajaisia pitänyt, he nostavat katseensa Jeesukseen mestariin ja silloin he uskovat häneen. Ja silloin on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Meidän ei tarvitse mennä muuttamaan Jumalan sanaa, kirjaimellista sanaa, miksikään. Kaikki ne, jotka menevät muuttelemaan Jumalan ilmoitusta ja sanaa ja väittävät, että päivä tarkoittaa vuotta tai päivä tarkoittaa 1000 vuotta, ne puhuvat omalla vastuullaan. Toiseksi, tämän aikakauden alku, niin kuin jo äsken sanoin, ei ole Kristuksen syntymä, eli vuosi 0 tai 1. Vaan kirjoitusten mukaan selvästi se on vuosi 30 noin, jolloin Johannes oli ja Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Siitä se aikakausi alkaa, eikä vuodesta 0 tai 1. Mutta kaikki, jotka tällä tavalla selittävät Raamattua, niin he aloittavat sen siitä Kristuksen syntymästä, josta ei ala tämä armon aika. Ja tämä on raamatullinen totuus. Kolmas asia, joka eksyttää näihin tämmöisiin päätelmiin ja vuosilukuihin, on jälleen eräänlainen virheellinen tulkinta Jeesuksen sanoista Matteus 24, 32, 34. Jeesus sanoo näin. Oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Tämä tulkinta, että tämä viikunapuu tarkoittaa Israelia, niin se on tässä nyt johtanut harhaan, että kun Israelin oksa on tuore ja lehdet puhkeaa, eli tulkitaan tällä tavalla, että kun Israel sai itsenäisyytensä toukokuussa 1948, niin silloin se alkoi se viikunapuu viheriöidä. Olen jälleen ratkaisevasti eri mieltä. Nimittäin jae 32 on vertaus, mutta jakeet 33 ja 34 ovat tämän vertauksen selitys. Ja Jeesus itse selittää sen. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken. Eli ne merkit, aivan niin kuin viikunapuussa lehdet ja kukat on kevään ja kesän merkkejä. Ja kun te näette tämän kaiken, josta Jeesus siinä edellä puhui, vihan ajan tapahtumat. Kun te näette sen, niin tiedätte, että se on lähellä, mikä se? Jeesuksen toinen tulemus, josta hän puhuu jakeessa 30 ja 31. Se on silloin lähellä. Ja sitten, totisesti sanon teille, tämä sukupolvi, mikä sukupolvi? Se vihan ajan sukupolvi, joka näkee nämä merkit, niin se ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Katsokaa, kun se vihan aika kestää 7 vuotta. Mutta mihinkäs joudutaan, jos ruvetaan laskemaan vuodesta 1948? Joudutaan tähän. Sanotaan näin, että Raamatun sukupolvi on 40 vuotta. Missä se on muuten sanottu? Mutta näin oletetaan. Vuoteen 1948 lisätään 40 vuotta, niin tullaan vuoteen 1988, ensi vuoteen. Ja mitä silloin pitäisi olla tapahtunut? Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuu. Eli Matteus 24, 25 pitäisi olla tapahtunut, eli vihan aika tapahtunut. Tuhatvuotinen valtakunta pitäisi perustaa. Ylöstempaus on pitänyt 7 vuotta vähintään sitten tapahtua. Ja myöskin Jeesuksen toinen tulemus, kansojen tuomio. Onko tapahtunut? Me elämme vuotta 87, eikä vihan aika vielä ole tapahtunut, eikä näitä merkkejä olla nähty. Tähän johtaa tällainen opetus, jos väitetään, että viikunapuu on Israel, ja 48 se puhkesi kukkaa. Ja nyt ollaan sitten, vuonna 88 pitäisi kaikki olla tapahtunut, kun ei ole tapahtunut. Mistäs me tiedämme muuten, mikä on Raamatun sukupolvi, pituus? On yksi Raamatun kohta, josta se voidaan laskea. Ja sitä mä en ole lukenut kyllä mistään kirjasta. Kumma kyllä ei ole sitä kukaan, mulle ei ainakaan vastaan tullut, mutta se löytyy kyllä täältä Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeesta 17. Siinä sanotaan näin. Näin on sukupolvia Abrahamista Daavidiin kaikkiaan 14 polvea, Daavidista Babyloniin siirtämiseen 14 polvea ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti 14 polvea. Eli 14, 14, 14, yhteensä 42 sukupolvea. Nyt on helppo laskea. Kun vaan löytyy jostakin se aika, että paljonko on kulunut Abrahamista Kristukseen. Tutkin eri lähteitä. Ja siinä ei ollut monenlaista heittoa tässä. Ja luotettavin luku, johon päädyin, oli 2117 vuotta. Mutta ne muutkin arviot heittivät vain muutaman vuoden, aivan muutaman vuoden. Ja kun 2117 jaetaan 42, niin taskulaskimesta otin sen suoraan, 50,4. Jos joku haluaa tietää raamatullisen sukupolven pituuden, niin se on 50 vuotta noin pyöreästi. Ja se on sitten raamatusta, eikä tarvitse ollenkaan kuvitella mitään. Tämä vuosi 1987. Noiden teorioiden mukaan pitäisi olla jo jotakin ehkä vihan ajan keskellä olemista. Tai jos ajatellaan näin, että vuosi 2000 noiden teorioiden mukaan on sitten tuhatvuotisen valtakunnan perustamisen alku, niin siitä vähennetään se 7 vuotta vihan aika, päädytään vuoteen 1993. Mutta kun ajanlasku virhe on noin 7 vuotta, niin vähennetään se vielä siitä, niin tullaan 1986, eli silloin olisi pitänyt jo vihan ajan alkaa, mutta eipä vaan ole alkanut. Ja sanon teille, ystävät, tällä tavalla, että kun vuosi 2000 lähestyy, niin ennustajat sen kun lisääntyy. Ja silloin vasta kirjoja kirjoitetaan ja puhutaan, kuinka tullaan kohtalon vuosikymmeneeseen, vuosi 2000. Tuijotetaan näihin lukuihin, jotka saattavat olla hyvinkin virheellisiä, ja joita ei Raamattu anna oikeutta edes tuijottaa noihin vuosilukuihin. Minä en siis usko, että vuonna 2000, kun vuosi vaihtuu, niin alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Sen tähden, että tällä tavalla olisi laskettu. Se voi alkaa, mutta se ei näiden tämmöisten laskutoimitusten perusteella ainakaan ala. Ja niinpä ne osoittautuvat vääriksi. Ylöstempaus on mahdollinen ennen sitä. Sen ajankohtaa, kuulkaa, meille ei ole sanottu. Sen tähden meidän tulee olla valmiita. Vihan ajan pituuden me tiedämme, mutta emme tiedä seurakunta-ajan pituutta. Ja sen tähden me olemme vaan jatkoa niille kaikille pyhille, jotka tämän lähes 2000 vuoden aikana ovat Herraa seuranneet ja palvelleet. Että mekin vaan rakkaudesta ja vapaasta tahdosta seuraamme Herraa, eikä vihan ajan pelosta. Käytin aika tavalla aikaa tuohon, koska minusta se on niin oleellinen asia. Mutta tämän armon ajan tarkoitushan on pelastaa seurakunta ja myöskin vaivanajan pyhät, marttyyrit. Saattaa tämä ensimmäinen ylösnousemus päätökseen. Nimittäin ensimmäinen ylösnousemus päättyy vihanajan lopulla. Se on kirjoitettu ilmestyskirja 24 ja 6. Ja minä näin valtaistuimia ja he istuivat. Kysyisin, että ketkä he? He, jotka tulivat, ne pyhät Jeesuksen kanssa alas sieltä vihanajan lopulla. Seurakunta. Vanhan testamentin pyhät. Me, jos uskossa säilymme. Istuivat niille ja heille annettiin tuomiovalta ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut, huomatkaa, teloitetut, Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ensimmäinen ylösnousemus päättyy siis vaivan ajan marttyyrien ylösnousemukseen. Ja sanotaan, että se on se ensimmäinen ylösnousemus. Ensimmäinen ylösnousemus on monivaiheinen tapahtuma. Kristus oli esikoinen. Sitten Paavali kirjoittaa kukin vuorollaan. Seurakunta sitten. Me. Ja sitten vaivanajan pyhät siellä. Se on se parempi ylösnousemus. Elämän ylösnousemus. Vanhurskasten ylösnousemus. Ja nyt, miksi pitäisi olla valmis silloin, kun seurakunta otetaan ylös? Sen tähden, että pääsisimme ensimmäiseen ylösnousemukseen. Jos me emme ole valmiita, niin meillä on mahdollisuus päästä ensimmäiseen ylösnousemukseen ainoastaan sen siksi, että meidät tapetaan Jeesuksen todistuksen tähden. Tämä on ilmestyskirjan ilmoitus. Ja jos ei tapeta ja selvitään siitä sellaisena elävänä 1000-vuotiseen valtakuntaan, niin ei pääse ensimmäiseen ylösnousemukseen ollenkaan. Luonnollisena ihmisenä 1000-vuotiseen valtakuntaan. Hyvä osa sekin. Mutta parempi on olla ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Saada iankaikkinen kuolematon ruumis, jossa ei sitten ole minkäänlaista vaivaa ja kolotusta enää silloin. Ja hallita, niin kuin tässä sanotaan, ja olemaan pappeina ja hallitsijoina. No se ei ole tämän puheen aihe. Ja nyt me elämme seurakunnan aikaa. Ja tästä seurakunta-asiasta pitäisi nyt tietysti puhua paljonkin, mutta aika ei anna periksi. Paavalille tämä seurakunta-asia ja salaisuus paljastettiin, että pakanatkin ovat osallisia. Ja se kirjoitti näin, että nyt te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä. Efesolaiskirjeen 2. luvussa ja 3. hän puhuu tästä, pakanoitten osallisuudesta. Tämä on sitä armon aikaa nyt, että pakanatkin pääsevät. Vanhurskaus tulee uskon kautta. Ristin työ on tapahtunut. Koko ihmisen synti on pantu Jeesuksen päälle. Eikä ainoastaan yhden ihmisen, vaan koko maailman synnit on kannettu ja sovitettu. Ja Jeesuksen, Jumalan pojan, täytyy tulla alas ihmiseksi ja kuolla. Ja nyt ei ole sitten mitään erotusta kenenkään kesken. Ei juutalaisen ja kreikkalaisen. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Kaikille on tämä sama ihmeellinen pelastus. Sitten me voisimme puhua Pyhän Hengen kasteesta. Ennen oli täyteys Vanhan testamentin aikana ja täytyttiin Pyhällä Hengellä. Nyt oli Uuden testamentin lupaus, Pyhän Hengen kaste. Ja siellä helluntaipäivänä juutalaisetkin piti puhua kaiken maailman kielillä, että sen merkiksi, että tämä evankeliumi kuuluu nyt kaikille kansoille. Se oli ainakin yksi sen tarkoitus. Mutta tällä ajalla, ystävät, jota me nyt Jumalan armosta elämme, niin meilläkin on oma koetuksemme. Ja se on se, että säilymmekö kuuliaisena Kristukselle, niin kuin Paavali korintolaiskirjeessä kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 15. luvussa. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Ja sitten hän puhuu, että minä annoin teille tiedoksi ennen kaikkea sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Että hänet haudattiin ja hän nousi kuolleesta kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Eli keskeinen asia on Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitseminen, syntien sovitus. Ja nyt usko Jeesukseen tarvitaan. Usko Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousukseen. Usko Jumalan sanaan. Ja jos me tässä pysymme kestävinä, niin me pelastumme. Mutta ellemme pysy, niin me emme pelastu. Tälläkin on omat ehtonsa tällä armonajan liitolla, uudella liitolla. Ja monet ovat epäonnistuneet näissä. Israel, jonka luokse Jeesus erikoisesti tuli, hän sanotaan vielä Johanneksen evankeliumista, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Hän tuli omilleen. Israel hylkäsi. Ja mitä tapahtui? Israel hajotettiin. Kun lukee Paavalin kirjeitä ja muiden kirjeitä, niin siellä huomaa, kuinka uskovaiset alkoivat luopua. Ja siellä oli riitaa ja taistelua. Jos luetaan kirkkohistoriaa sitten tämän 1900 vuoden ajalta, niin nähdään, kuinka luopumus tapahtui alkuseurakunnan jälkeen vähän kerrassaan. Ja seurakunta maallistui, muodostui kirkkolaitoksia, epäraamatullisia oppeja tuli, väärää seurakuntanäkemystä ja väärää kastekäytäntöä ja jakaantumista papistoon ja maallikkoihin. Oli nimellistä kristillisyyttä ja muotomenoja. Kuuluttiin kirkkoihin, mutta elettiin jumalattomasti. Ei seurakuntakuria. Ei saarnattu kovinkaan paljon parannusta ja uskoa Jeesukseen ja vanhurskautumista uskon kautta. Ja meitä uhkaa, ystävät, tänä päivänä, tänä uneliaisuuden aikana sama vaara. Että vaikka meitä kuinka peloteltaisiin, niin me nukumme vaan. Jumala auttakoon, ettei näin kävisi. Vaan että me säilyisimme uskossa ja valvoisimme. Ja pysyisimme siinä, niin kuin Paavali sanoi, että jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kun minä sen teille julistin. Siinä on meidän koetuksemme, ystävät. Ja niinpä tämänkin armon ajan aikana, niin se armo ei tarkoita sitä, että se annetaan kaikille ilman ehtoja noin vaan. Ainoastaan niille, jotka pysyvät ja ottavat vastaan, mutta muut sitten joutuvat rangaistukseen. Tämä aika on aika, jolloin seurakunta pelastetaan ja me odotamme ylöstempausta. Emme vihan aika eikä antikristusta. Mutta sitten kun vihan aika alkaa, niin se on osa Jumalan tuomiota, mutta senkin tarkoitus on, että Israel pelastetaan, jolla on tuo maallinen kutsumus. Ja niin tuo aika päättyy tuohon Jeesuksen toiseen tulemukseen. Ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu. kapinalliset kaikki kukistetaan, Israelin jäännös pelastuu, saatana ja henkivallat sidotaan, ja silloin alkaa uusi aika, kansat tuomitaan, tuhatvuotinen valtakunta alkaa, ja se onkin sitten seuraavan saarnan aihe.